Радио К2 от мястото на събитието. Вие слушате брифинг на Цветан Цветанов, заместник-председател на политическа партия ГЕРБ от 23 ноември.
Да ви попитаме, отмис ГЕРБ да внесе поправките Манолова, така да ги кажем, в парламента или ще работите по собствен вариант на промени в изборния кодекс?
Виждаме, че има една инициатива, която в момента се прави от Слави Трифонов. Утре ще има една дискусия, която се организира в НДК. Днес на председателски съвет се обсъждаше вариант правната комисия да направи един широк формат на обсъждане на предстоящи законодателни промени и, разбира се, разглеждане на всичко това, което е свързано с референдума. Така че може би поне до седмица ще стане ясно каква ще бъде нагласта и на парламентарните групи и каква ще бъде нагласта на всички тези експерти, които ще могат действително да информират народните представители, тези, които трябва да вземат окончателното решение в пленарна зала. Но решението на политическа партия ГЕРБ, знаете, че с провеждането на референдума, с даването гласа си за над 2 милиона и 500 хиляди гласоподаватели, ние трябва да се съобразим с тях и затова сме внесли решение с решение за трите въпроса, за което сме за.
А има ли сили 43-то народно събрание да промени отново изборния кодекс до разпускането си?
Точно за това казах, за тези предстоящи обсъждания. Защото знаете, че да се приемат текстовете, трябва да има мнозинство. Към настоящия момент, като позиция относно проведения референдум, само ГЕРБ е заявила позицията си с пресконференция, която беше направена преди седмица, когато влязахме в деловодството, решение за разглеждане на резултата от референдума с трите въпроса за.
Какво е настроението в ГЕРБ и позицията относно внесените вече промени от омбудсмана?
Те са внесени само преди ден-два. Още не са разглеждани достатъчно задълбочено, но това, което Дани Кирилов прави в момента, е да направи един правен анализ и да може действително да обсъждаме темите, защото там има неща, които са свързани с мажоритарният избор. Знаете, че когато се формира един парламент, това означава, че някои от тези мажоритарно избрани народни представители могат да влязат в изпълнителната власт. Тогава обаче какво се случва с тези, които ще станат министри? По нашото законодателство няма как народен представител, както примерно да речем в Германия, да участва и в изпълнителната власт, но да бъде и част от мнозинството, което формира в дадения парламент. Така че от тази гледна точка, ако приемем хипотетично, че десетина човека влязат в изпълнителната власт като министри, това означава, че автоматически трябва да се отиде отново на мажоритарен избор. Което означава, което означава, че ние трябва да влезем в избори. Обаче, кой дава гаранция, че формиращото се парламентарно мнозинство и избора на тези министри, след това ще съхрани това мнозинство, защото ние не знаем каква ще бъде волята на избирателите при един нов избор, който ще бъде проведен в този мажоритарен район. И оттам нататък вече можем да влезем в хипотеза, където мнозинството ще бъде с друга величина, може да бъде вече малцинство. И тези пък 10 човека, които пък тогава ще бъдат освободени, ако евентуално се е променило мнозинството, те няма как да се върнат обратно в парламента.
Какъв е шансът да гласуваме по изцяло мажоритарна? Какъв е шансът да гласуваме по изцяло мажоритарна система на предстоящите избори?
И ако е частична, колко частична?
Към настоящия момент само има заявена готовност от политическа партия ГЕРБ, по-специално от парламентарната група на ГЕРБ. Казах, че предстоят дебати, ще има обсъждания и вече в експертизата, която трябва да бъде направена, смятам, че тогава вече и другите парламентарни групи ще формират своето становище.
Казахте, че чакате анализа на Даниил Кирилов за ефекта от мажоритарен вот, но какъв е вашият
план? Ще изчакаме и дискусията, която ще бъде организирана, както с конституционалисти, така също с експерти, неправителствени организации, в това число и хората, които участваха активно в провеждането на референдума, защото трябва всичко да бъде изговорено и аз смятам, че парламент е мястото, където трябва действително да се води този смислен дебат и тогава вече ще има съответната позиция, която ще изразят и съответните парламентарни групи, в това число и ГЕРБ, разбира се, но към настоящия момент казвам, че ГЕРБ категорично е застанала с позиция да се съобразим с тези над 2 милиона и половина български граждани, които дадоха гласа си за мажоритарната система.
Добре, до какъв ефект според вас би довело въвеждането на мажоритарен вот?
Трябва да започне разглеждането на промените в изборния кодекс и вие кога ще
сте готови? Колкото по-скоро, толкова по-добре. Но няма как да не минем през тези дискусии и това обществено обсъждане. Смятам, че е важно от гледна точка на прецизността и това, което би могло да бъде най-доброто за българските избиратели.
И по-скоро към внасяне на ваш законопроект вървите или към входиране на този на Майя Манолова и Слави Трифонов?
В момента се прави правен анализ и когато бъде готов, ще можем да дадем становище. Дали ще внесем този, който е на Майя Манолова, или ще внесем друг, който ще бъде с премахването на тези дефицити, които би могло да се установят, че ги има в сегашния законопроект.
Добре, господин Цветанов, според вас до какъв ефект би довел 100% мажоритарен вот?
Аз не бих дал оценка до какво би довел. Но самия факт, че както политиците, така също и тези експерти, които днес говорят, че това би създало проблем в избирателната система, трябваше да направим всичко възможно да обясним на обществото до какво ще доведе провеждането на този референдум и резултата от него. След като всички политически партии мълчаливо даваха съгласието си, защото никой не изразяваше позиция и никой не смееше да говори и по време на предизборната кампания. Вие знаете, че в всичките тези месеци и година, когато се говореше за този референдум, ГЕРБ беше единственият политически субект, който беше атакуван най-много. И когато вече този референдум е факт, той обслужи определени политически партии, но същевременно сега разбраха, че са се подвели и са участвали в нещо, което не е трябвало да става.
Кои политически партии обслужва?
Всички без изключение.
А не трябваше ли тези дебати да се проведат преди референдума?
Разбира се. Точно това казах, че това отсъстваше. Защото виждате, че в момента имат сериозни разминавания в това, което се предлагаше. Мълчаливият отказ и липсата на дебат ограничи възможността българските избиратели да направят правилният осъзнат избор, разумният избор. В момента ние трябва да се съобразим все пак с тези 2 милиона и 500 хиляди български избиратели, които са упражнили конституционното си право, дали се гласа си за провеждането на този референдум, дали се гласа си за тези въпроси, които са били поставени, и оттам нататък законодателят, респективно народните представители, са по-ограничени от това да правим някакви други промени.
Казахте, че референдумът обслужва определени политически партии, всички. Които всички партии,
всички,
така ли?
Без изключение, когато липсва дискусия, когато липсва мнение, а след като се проведе референдума, всички вече започват да казват колко е вредно това. Така че от тази гледна точка всички с мълчаливото си съгласие задоволяваха политическите си намерения да може да бъде атакуван ГЕРБ и ГЕРБ да бъде тази, която да бъде атакувана и да взима някакво решение, което да бъде доста по-различно. В момента аз казвам, че ГЕРБ се съобразява с тези над 2 милиона и половина български избиратели и в момента все пак ние ще участваме активно във всички дискусии, които ще бъдат провеждани, за да можем все пак да чуем аргументите и чрез медиите, надявам се, също да стигнем доколкото е възможно повече български граждани, за да видят какво сме направили всички заедно, участвайки в провеждането на референдум.
Последно по една.
Все пак, следите мандат и се направи опит да се състави правителство в рамките на този парламент. ГЕРБ би ли го подкрепил?
Ние сме заявили категоричната си политическа позиция. Ние ще върнем мандата, който ще ни бъде връчен като първа политическа сила в сегашния парламент. БСП, доколкото знам, и те също са отказали да се възползват от съставянето на кабинет. ГЕРБ и БСП с тази ясна позиция, те имат 120 народни представители, 122, което означава, че няма как другите политически формации в 43-я парламент да могат да формират мнозинство, което да подкрепи бъдещо избиране на някакъв, какъвто и да било той, кабинет.
Тоест няма вариант депутати на ГЕРБ да подкрепят,
дори да не участвате.
Дори да не участвате.
Мисля, че това е малко несериозно.
А кой вариант е почита ГЕРБ? По-служебно правителство или това правителство да продължи в оставка от провеждането?
Това е от компетентността и правомощие на президента. Не бих искал да взимам отношение, защото веднага би могло да се изтълкува като различно мнение, което да бъде различно от президентството.
След като няма дата за избори, редно ли е президента да назначава служебно правителство?
Доколкото знам, президента прави в момента политически консултации и с останалите парламентарни групи, които ще бъдат изчерпани като възможност в тази седмица. И доколкото знам, другата седмица по всяка вероятност ще има консултативен съвет, на който ще присъстват всичките парламентарно представени групи, ще присъстват представителите и от изпълнителната власт. И също така тогава ще присъства и новоизбраният президент Радев, за да се търси политически консенсус по датата за предстоящите предсрочни избори и след това вече влизаме в тази конституционна разпоредба за връчването на мандатите и връщането на мандатите.
Господин Цветанов, неуважително ли е това, че прокуратурата привиква министри в следствието, както смята Николай Ненчев?
Не мога да коментирам, защото всеки е с определено усещане. За мен е важно, че когато има подобни неща, човек трябва да бъде достатъчно аргументиран и да отстоява принципната си позиция на защита в съдебна зала. И разбира се, пред прокурорите, които извършат съответното разследване. Мога да ви кажа, че аз съм минал през този период и ви уверявам, че когато си спокоен и когато знаеш, че не си извършил престъпление, нямаш от какво да се притесняваш и винаги, когато приключват подобни процеси, излизаш много по-силен и много по-душевно богат.
Вие виждате ли някаква политическа връзка?
Кога е по-добре да има избори? По-скоро, след като новия президент поеме мандата или през април?
22 януари встъпва в длъжност новия президент. Най-ранната дата, която може да бъдат проведени изборите, някъде преди 20 март. Сами разбирате, че този консултативен съвет, който ще бъде проведен при президента, там ще се намери политически консенсус. И ако се прецени и се консолидират всичките парламентарни групи около дата 26 или 2 април, аз смятам, че 2 април е най-късната дата, която могат да бъдат проведени предсрочните парламентарни избори, а по-ранна дата от 20 март не виждам как би могло да се случи. Защото знаете, че има хронограми, които трябва да бъдат изпълнени с съответните срокове. Това е за регистрация на партии, за регистрация на народни представители и още повече, ако имаме и промяна на изборното законодателство, тогава вече и изборите книжа ще бъдат доста по-различни от тези, които в момента вече са прилагани в изборния процес.
Вие слушахте брифинг на Цветан Цветанов, заместник-председател на политическа партия ГЕРБ от 23 ноември.
Радио К2 от мястото на събитието.